ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่32นั่นก็คือการประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์นี้ถือว่าเป็นมงคลข้อหนึ่งถ้าหากว่าผู้ใดประพฤติพรหมจรรย์ผู้นั้นชื่อว่าสร้างมงคลในแก่ชีวิตของตนเราได้ฟังการบรรยายมงคลมาแล้วทั้งหมด31ข้อวันนี้ถึงข้อที่32ในจำนวนมงคลทั้งหมด38ประการนับตั้งแต่ข้อที่32นี้เป็นต้นไปเป็นการยกระดับจิตขึ้นสู่ขั้นสูงคือขั้นสิ้นทุกข์ไปจึงเข้าสู่การประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์หมายถึงอะไรพรหมจรรย์ก็คือความประพฤติอย่างประเสริฐหรือความประพฤติอย่างพระพรหมคำว่าพรหมตัวนี้แปลได้สองอย่างคือหนึ่งแปลว่าพระพรหมก็ได้แปลว่าประเสริฐก็ได้คำว่าจันตัวนี้ที่มาจากคำว่าพรหมจันทร์จันตัวนี้หรือจัญญาตัวนี้หมายถึงความประพฤติเพราะฉะนั้นพรหมจันทร์ก็คือความประพฤติอย่างพระพรหมหรือความประพฤติอย่างประเสริฐหมายถึงการประพฤติตามคุณธรรมต่างๆในพระพุทธศาสนาให้เคร่งครัดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กิเลสกลับภูขึ้นมาอีกจนกระทั่งทำให้กิเลสหมดไปในที่สุดแต่ตามความเป็นจริงที่ทราบกันอยู่พรหมจรรย์นั้นก็คือการออกบวชนั่นเองอย่างที่เรามักจะได้ยินว่าบรรพชาคือการออกบวชประพฤติพรหมจรรย์เหมือนอย่างที่ผู้ออกบวชนี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์โดยตรงหรืออย่างที่แม่ชีเข้ามาบวชก็ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันเพราะเป็นการเว้นจากกามเป็นการเว้นจากการประพฤติที่ไม่ประเสริฐแต่ในคัมภีร์มงคลอธีปณีตัวอย่างในคัมภีร์อัตถกถาสามัญญผลสูตรและในคัมภีร์อัตถกถาอีวกะนั้นท่านกล่าวว่าพรหมจรรย์พุทธศาสนานั้นไม่ใช่มีอย่างเดียวหากแต่มีถึง10อย่างเพราะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์นั้นมีถึง10อย่างลองมาพิจารณาดูซิว่าใน10อย่างนี้พวกเราประพฤติพรหมจรรย์ข้อใดบ้างเพราะคำว่าพรหมจรรย์นั้นแปลว่าประเสริฐอย่างที่ศิษย์ของท่านยคุณอาจารย์พุทธทาสท่านตั้งเป็นชมรมขึ้นหรือสมาคมขึ้นเรียกว่าหรือมูลนิธิเรียกว่ามูลนิธิชีวิตประเสริฐพรหมจรรย์ในท่านแปลว่าชีวิตประเสริฐเพราะใครประพฤติพรหมจรรย์ผู้นั้นถือว่านำชีวิตที่ประเสริฐพรหมจรรย์ที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์อัตถกถานั้นท่านบอกว่ามีพรหมจรรย์ถึง10อย่างคือ1การให้ทาน2วยาวัจจมัยคือการขนขวายในกิจที่ชอบ 3. เบญจศีลคือการรักษาศีล 5. 4. อัปปมัญญาคือการแผ่พรหมวิหารทั้ง4อย่างไม่มีประมาณ 5. เมถุนวิรัติคือการเว้นจากเมถุน 6. สถาลสันโดษ การพอใจด้วยปัญญาของตนหรือด้วยคู่ครองของตน 7 วิริยะความเพียรและชั่วประพฤติดี 8 อุโบสถคือการรักษาศีลอุโบสถ 9 อริยมรรคคือการประพฤติตามอริยมรรคมีองค์ 8และศีลศาสนาถือว่าเป็นตัวพรหมจรรย์ทีนี้พรหมจรรย์ทั้ง10อย่างนี้ท่านแยกออกว่ามีถึง3ชั้นด้วยกัน คือพรหมจรรย์อย่างต่ำพรหมจรรย์อย่างกลางและพรหมจรรย์อย่างสูงเฉพาะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3จัดเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ำคือทานเวยาวัจจะไมยและเบญจศีลนี่ถือว่าการประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำคือขั้นต้นส่วนตั้งแต่ข้อที่4ถึงข้อที่6คืออัปปมัญญาเมถุนวิรัตและสทาและสันโดษเป็นพรหมจรรย์อย่างกลางคือการประพฤติพรหมจรรย์อย่างกลางขั้นกลางส่วน4ข้อสุดท้ายคือวิริยะอุโบสถอริยมรรคและศาสนา4ข้อนี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงซึ่งผลของการประพฤติพรหมจรรย์3ชั้นนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสียนาตสูตรดังพระบาลีที่ว่าทีเนนะบรมจริเยนะคัตติเยอุปปัจจติมัชฌิเมนะจะเดวัตตังอุตตเมนะวิสุทธิติซึ่งแปลว่าด้วยการประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำคนจะได้เกิดเป็นกษัตริย์ได้ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์อย่างกลางคนจะเกิดเป็นเทพเจ้าได้ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงคนจะบริสุทธิ์คือหมดจากกิเลสได้นี่คือลักษณะของพรหมจรรย์ทั้ง10ประการที่แบ่งออกเป็น3หมวดแต่ต่อไปนี้จะได้อธิบายพรหมจรรย์แต่ละข้อเพียงโดยย่อเพราะมีถึง10ข้อพิจารณาดูซิว่าใน10ข้อนี้เราปฏิบัติข้อใดบ้างซึ่งถือว่าเป็นพรหมจรรย์เป็นชีวิตที่ประเสริฐข้อที่1ทานชื่อว่าเป็นพรหมจรรย์การให้ทานนี้ถือว่าเป็นการประพฤติอย่างประเสริฐเหมือนกันเพราะกำจัดความตระหนี่ถี่เหนียวเสียดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในวิทูรชาดกว่าเราคือข้าพเจ้าและภรรยาทั้งสองได้มีศรัทธาเป็นทานบดีคือเป็นเจ้าของทานในโลกมนุษย์เราทั้งสองได้ให้ทานทั้งหลายคือผ้าที่นอนข้าวและน้ำโดยเคารพในโลกมนุษย์นั้นทานที่ให้แล้วนั้นเป็นวัดของเราอันหนึ่งทานที่ให้แล้วนั้นเป็นพรหมจรรย์ของเราท่านปราชญ์วิบากนี้คือฤทธิ์ความรุ่งเรืองความเข้าถึงกำลังและความเพียรและวิมานอันใหญ่นี้ของเราเป็นวิบากแห่งพรหมจรรย์ที่เราประพฤติดีแล้วคือนี้กล่าวไว้ในวิทูรชาดกนะว่าการให้ข้าวให้น้ำให้ที่นอนเป็นต้นเนี่ยถือว่าเป็นพรหมจรรย์ว่าเราทั้งสองคือสามีภรรยานี้ได้ประพฤติพรหมจรรย์อันนี้แล้วก็การได้ความสุขความเจริญนั้นคือผลของการประพฤติพรหมจรรย์คือผลของทานนั่นเองเพราะฉะนั้นใครให้ทานชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์นะนี่หมายความว่าในชั้นต่ำกันบางคนว่าเราประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ อันนั้นคงจะหมายถึงประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงแต่ถ้าพรหมจรรย์ทั่วไปนี่เราประพฤติได้ให้ทานเป็นประจำก็ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันต่อไปพรหมจรรย์ข้อที่สองเวยาวัจจะชื่อว่าพรหมจรรย์เวยาวัจจะคือการขนขวายในกิจที่ชอบชื่อว่าพรหมจรรย์ดังข้อความในอังคุระเปตวัตถุว่าฝ่ามือที่ให้สมบัติอันน่าใคร่ด้วยห่วงแห่งบุญนั้นฝ่ามือเป็นแดนไหลออกแห่งน้ำหวานด้วยห่วงแห่งบุญนั้นบุญย่อมสำเร็จในฝ่ามือด้วยห่วงแห่งบุญของเหล่านั้นในที่นี้คำว่าห่วงแห่งบุญในที่นี้หมายถึงตัวพรหมจรรย์นะคือในชาดกเรื่องนี้กล่าวถึงเทวดาองค์หนึ่งซึ่งมีอำนาจที่สามารถบันดาลให้น้ำหวานน้ำผึ้งไหลออกจากนิ้วมือของตนได้แล้วเลี้ยงคนอื่นได้เลี้ยงคนเดินทางได้จนภิกษุและคนเดินทางนั้นได้ถามว่านี่เป็นบุญอะไรของท่านท่านจึงมีอำนาจสามารถจะดลบันดาลให้มีน้ำผึ้งออกจากมือของท่านได้เทวดานั้นบอกว่านี้เป็นผลเนื่องจากพรหมจรรย์ของข้าพเจ้าพรหมจรรย์ในที่นี้คือเวยาวัจจะการขนขวายในกิจที่ชอบการขนขวายในกิจที่ชอบนั้นมีเยอะนะเช่นเราช่วยคนอื่นเขาด้วยกำลังกายสร้างถนนสร้างสะพานสร้างโรงพยาบาลสร้างโบสถ์หรือช่วยทำกับข้าวเลี้ยงพระหรือช่วยคนข้ามคนแก่คนเฒ่าข้ามถนนช่วยคนตกยากลำบากช่วยคนเจ็บไข้ได้ป่วยแต่สำหรับเรื่องของเทวดาองค์นี้นั้นแกฝนฝายในกิจอย่างเดียวเท่านั้นเกิดเป็นเทวดาได้คือในสมัยหนึ่งมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเป็นวัณโรคท่านก็เข้ามาบิณฑบาตในเมืองเพื่อหาน้ำผึ้งเพื่อไปแก้วัณโรคของท่านก็แปลกนะว่าน้ำผึ้งนี่แก้วัณโรคได้ทีนี้ก็เดินไปจะบินไปหาน้ำผึ้งไปพบชายคนหนึ่งเข้าชายคนนั้นแกก็ไม่มีน้ำผึ้งแต่แกชี้ให้ดูยกมือขึ้นชี้บอกนอนบ้านอาศัยหาเศรษฐีนั้นมีน้ำผึ้งท่านไปบิณฑบาตที่นั้นเถอะพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไปบิณฑบาตที่นั้นได้น้ำผึ้งด้วยอำนาจบุญที่แกชี้มือนี้แหละผลขวายจากการชี้มือนี่แหละแกจึงเกิดมาเป็นเทวดาแล้วก็มีบุญสามารถจะบันดาลน้ำผึ้งให้เกิดจากมือท่านกล่าวในชาดกนี้ว่าด้วยอำนาจแห่งบุญคือพรหมจรรย์ที่ชี้ทางให้พระปัจเจกพุทธเจ้าไปได้น้ำผึ้งนี่แหละเป็นบุญของท่านเป็นพรหมจรรย์ของท่านต่อไปเบญจศีลชื่อเป็นพรหมจรรย์เรานี่ประพฤติเบญจศีลอยู่เสมอนะเพราะนั้นเราประพฤติพรหมจรรย์อยู่เสมอเหมือนกันในที่นี้เบญจศีลชื่อพรหมจรรย์ดังข้อความในติฏฐิราชาดกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเบญจศีลนี้แลได้เป็นพรหมจรรย์ชื่อว่าติฏฐิระของนกกระทานั้นคือนกกระทาในรักษาศีลโดยเฉพาะศีล5แล้วก็ถือว่าเขาประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครรักษาศีล5นี่ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์นะก็ไม่เหลือวิสัยที่เราจะประพฤติพรหมจรรย์ข้อนี้พรหมจรรย์ของเราบริสุทธิ์ได้ก็ไม่ยากต่อไปอัปปมัญญาชื่อว่าพรหมจรรย์อัปปมัญญาคืออะไรไม่ค่อยได้ค่อยฟังกันเท่าไหร่เรื่องอัปปมัญญาควรจะได้อธิบายเป็นพิเศษสักวันหนึ่งเพราะอัปปมัญญานั้นเป็นธรรมะที่เราชาวพุทธปฏิบัติได้ไม่ยากอัปปมัญญาแปลว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหมายถึงว่าเราแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปในสัตว์ทั้งปวงไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่ได้แผ่เจาะจงไปที่คนนั้นคนนี้ แต่แผ่เมตตาแผ่กรุณาแผ่มุทิตาแผ่อุเบกขาไปทั่วหมดในสัตว์ทุกจำพวกอย่างที่เราแผ่ส่วนกุศลทุกครั้งตอนเมื่อเราทำสมาธิเสร็จเนี่ยอันนี้แผ่ไปหมดเลยในโลกทั้งปวงในกำเนิดทุกกำเนิดแผ่ไปหมดสิ้นเลยนะสัตว์ทั้งเล็กทั้งใหญ่อย่างแผ่ในกรณีเมตสูตรนี่เป็นการแผ่เมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณการแผ่เมตตาประเภทนี้มีผลมากกว่าการแผ่เมตตาโดยเจาะจงเป็นเพียงแต่ผลมันไม่แรงเท่าการแผ่เจาะจงเท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าการแผ่เมตตากรุณามุทิตาอย่างนี้เป็นอัปปมัญญาเป็นอัปปมัญญาเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าอัปปมัญญาทั้งหลายชื่อพรหมจรรย์ดังข้อความในมหาโควินทสูตรว่าดูก่อนปัญจสิกขะก็พรหมจรรย์นั้นแลย่อมเป็นไปเพื่อนิพพิทาคือเพื่อความเบื่อหน่ายก็หามิได้เป็นไปเพื่อวิราคะคือเป็นไปเพื่อความกำหนัดคลายความกำหนัดก็หามิได้เป็นไปเพื่อนิโรธะคือเป็นไปเพื่อความดับก็หามิได้แต่เป็นไปเพื่อความเข้าถึงพรหมโลกเพราะฉะนั้นพรหมจรรย์ไหนที่ทำให้บุคคลเข้าถึงพรหมโลกได้พรหมจรรย์ที่ให้เข้าถึงพรหมโลกได้ก็คือการเจริญฌานการเจริญฌานขึ้นไปคนที่ได้ฌานแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่แปดนั้นก็จะสามารถบังเกิดในพรหมโลกได้ทีนี้คนที่แผ่อัปปมัญญาจนจิตของตนสงบจนถึงขั้นได้ฌานอัปปมัญญาคือแผ่พรหมวิหารทั้ง4ประการนะซึ่งเป็นอารมณ์กรรมฐานหมวด1ในกรรมฐาน40เนี่ยถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเราประพฤติพรหมจรรย์ข้อนี้มั้ยก็บอกว่ามีเพราะเราแผ่เมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอยู่บ่อยที่สุดต่อไปเมถุนวิรัตชื่อพรหมจรรย์คือการงดเว้นจากเมถุนดังข้อความที่ว่าเมถุนวิรัตชื่อพรหมจรรย์ดังข้อความในอุโบสถสูตรและในพรหมชาลสูตรว่าบุคคลละความประพฤติไม่ประเสริฐมีความประพฤติประเสริฐก็หมายความว่าผู้ใดงดเว้นจากเมถุนคือการเสพกามผู้นั้นชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์กรณีก็มีเยอะผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องบวชเสมอไปถ้างดเว้นจากกามในด้านนี้ได้ก็ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันอันนี้เป็นลักษณะพรหมจรรย์โดยตรงต่อไปสทารสันโดษชื่อว่าพรหมจรรย์สันโดษของคนเราเกี่ยวกับคู่ครองนี่มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งสัทธาและสันโดษยินดีด้วยปัญญาของตนไม่ยินดีปัญญาคนอื่นถ้าเกี่ยวกับผู้หญิงก็ปฏิวัติคือมีความประพฤติดีในสามีของตนไม่ยินดีสามีของคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่บุคคลยินดีคู่ครองของตนเองไม่ยินดีคู่ครองของคนอื่นนี้ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นการพฤติพรหมจรรย์ข้อนี้ก็มีการประพฤติกันมากในหมู่นักปฏิบัติดังข้อความที่ว่าสทารสันโดษชื่อว่าพรหมจรรย์ดังข้อความในมหาธรรมปาริชาดกว่าเราทั้งหลายไม่นอกใจปัญญาทั้งหลายและปัญญาทั้งหลายก็ไม่นอกใจเราทั้งหลายเราทั้งหลายย่อมประพฤติพรหมจรรย์ในหญิงนอกจากปัญญาเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ตายแต่ยังหนุ่มๆอันนี้มหาธรรมปาราชาดกที่พวกเราเคยได้ยินบางท่านนะว่าในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พระเจ้าสุทโธทนะว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าที่พระเจ้าสุทโธทนะเกิดเป็นธรรมมหาปารพรามนั้น พระพุทธเจ้านั้นได้เกิดเป็นบุตรของพราหมณ์นั้นแล้วไปศึกษาศิลปะในกรุงตักศิลาเมื่อไปศึกษาศิลปะอยู่ที่นั้นอยู่กันในสำนักของอาจารย์ทิสาปราโมกแล้วลูกชายของอาจารย์ทิสาปราโมกนั้นตายเมื่ออายุยังน้อยคนทั้งหลายก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันมากแต่ธรรมปาลมานพนั้นไม่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเขาถามว่าทำไมท่านไม่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเขาด้วยแกก็บอกว่าบ้านของแกนั้นไม่มีใครเคยตายแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเลยอาจารย์ทิสาปาโมกก็ไม่เชื่อต้องการจะทดสอบดูว่าจริงหรือเปล่าจึงได้เอากระดูกแพะห่อผ้าเข้าไปเดินทางจากเมืองตักศิลาไปยังเมืองพาราณสีไปถามบ้านของมหาธรรมปารพรามพอไปถึงบ้านพรามนั้นพอรู้แล้วก็ไปถึงบอกว่าลูกชายของท่านที่ไปศึกษาอยู่เมืองตักศิลาตอนนี้ได้ตายเสียแล้วพราหมณ์นั้นก็ไม่เชื่อหัวเราะไม่เชื่ออาจารย์ทิสาปาโมกคนนำกระดูกออกมาให้ดูบอกนี่ละกระดูกของท่านลูกของท่านเนี่ยเราเผาแล้วเอามาให้พราหมณ์นั้นก็หัวเราะกากใหญ่อีกคนในบ้านก็พอกับหัวเราะด้วยบอกเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อคนในบ้านของข้าพเจ้าในสกุลนี้ไม่เคยตายตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเลยอาจารย์ทิสาปาโมกในที่สุดก็พิสูจน์แล้วเป็นความจริงจึงบอกความจริงบอกใช่แล้วนี้ไม่ใช่กระดูกลูกของท่านเป็นกระดูกแพะต่างหากที่นำมาแต่ต้องการพิสูจน์ว่าทำไมคนในสกุลของท่านนี้ไม่เคยตายเมื่อเป็นหนุ่มสาวเลยพราหมณ์นั้นบอกว่าเราประพฤติธรรมเราประพฤติธรรมทุกคนในครอบครัวนี้ไม่ใครมีใครเคยประพฤติผิดในกามพวกเรารักษาศีล5เป็นประจำประพฤติความดีกันด้วยกันทุกคนพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมพระธรรมที่รักษาดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้แล้วก็ได้กล่าวข้อความในคัมภีร์มหาธรรมปาราจาดกนี้ว่าเราไม่นอกใจขอไปถูกแล้วเราไม่นอกใจปัญญาทั้งหลายและปัญญาทั้งหลายไม่นอกใจเราทั้งหลายถือว่านี้เป็นพรหมจรรย์เราจึงมีอายุเราจึงไม่ตายตั้งแต่หนุ่มสาวอันนี้เป็นความเชื่อของคนในสกุลนั้นก็คงจะเป็นจริงคือต้องประพฤติกันทั้งสกุลเลยไม่จะสะพฤติกับคนใดคนหนึ่งต่อไปวิริยะคือความเพียรเป็นพรหมจรรย์วิริยะความเพียรที่ว่าพรหมจรรย์ดังข้อความในมหาสีนาตสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรเราจำได้ว่าเราประพฤติพรหมจรรย์อันประกอบด้วยองค์สี่ย่อมเป็นผู้มีตบะพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงความเพียรความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่นั่นคืออะไรก็หนึ่งสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานสองปหานประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วสามภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญความดีเกิดขึ้นในสันดานสี่อนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปความเพียรอย่างนี้ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ถ้าจะถามว่าเราประพฤติพรหมจรรย์ข้อนี้ไหมเราก็ประพฤติพรหมจรรย์ข้อนี้ต่อไปอุโบสถที่ว่าพรหมจรรย์อุโบสถ8ที่ว่าพรหมจรรย์ดังข้อความในนิมิชาดกว่าบุคคลย่อมเข้าถึงความเป็นกษัตริย์ได้ด้วยพรหมจรรย์อย่างต่ำเข้าถึงความเป็นเทพด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางและหมดจดได้ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงข้อความในที่กล่าวตอนนี้ต่างกับข้อความที่กล่าวในตอนต้นเรื่องพรหมจรรย์อย่างต่ำอย่างกลางอย่างกลางอย่างสูงในที่นี้อัตถกถาท่านแก้ว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำนั้นคือคนรักษาโบสถแต่เป็นพวกนักบวชนอกพุทธศาสนาเขารักษาโบสถเช่นไม่ทานอาหารตอนเย็นของเขาเนี่ยถือรักษาโบสถแล้วก็ถือว่าเป็นโบสถอย่างต่ำแต่ถ้าใครรักษาศีลโบสถศีล นั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธิอย่างน้อยขั้นอุปจารสมาธิก็ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อย่างกลางก็สามารถเกิดเป็นเทพเจ้าได้ ส่วนพรหมจรรย์อย่างสูงนั้นคือบำเพ็ญสมาธิคือรักษาศีลโบสดแต่มุ่งที่จะให้เกิดถึงอัปปนาสมาธิขึ้นคือเกิดบรรลุฌานขึ้นชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงเพราะฉะนั้นใครรักษาโบสถนี้ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันพวกเรานี่7วันก็รักษาครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นอุโบสถเป็นพรหมจรรย์ของเราเราได้ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปอริยมรรคชื่อว่าพรหมจรรย์อริยมรรคชื่อว่าพรหมจรรย์ดังข้อความในพรหมจริยสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็พรหมจรรย์เป็นไฉนมรรคมีองค์8อันเป็นอริยมรรคนั่นแลคืออะไรบ้างคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นชื่อว่าพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นมรรค8นะมรรค8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธินะเป็นพรหมจรรย์มรรค8ถ้าย่อแล้วเหลือ3เท่านั้นคือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นพรหมจรรย์นะถ้าใครประพฤติตามศีลสมาธิปัญญาผู้นั้นชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์ถ้าจะถามพวกเราว่าพวกเราที่มาปฏิบัติสมาธิอย่างนี้เราประพฤติพรหมจรรย์มั้ยก็ประพฤติพรหมจรรย์เพราะเราปฏิบัติอยู่ตามศีลสมาธิปัญญาจึงชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์มีคำถามอยู่เสมอว่าพรหมจรรย์คืออะไรบางคนก็ตอบกันเป็นแปลกๆไม่ค่อยตรงเป้าแต่ถ้าพรหมจรรย์ที่แท้จริงนะถ้าตอบให้ชัดๆนะก็คือศีลสมาธิปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสส่งสาวก60รูปออกไปประกาศพุทธศาสนาก็บอกว่าบรมจริยังประกาศเสถะท่านทั้งหลายจงประกาศพรหมจรรย์ประกาศพรหมจรรย์นี่คือประกาศอะไรก็คือประกาศศาสนาแล้วศาสนานั่นคืออะไรคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานั้นคือตัวพรหมจรรย์แล้วตัวพรหมจรรย์นี้บางคนประกาศพรหมจรรย์นี่เพียงแต่เดินให้เขาดูเท่านั้นคนก็เลื่อมใสแล้วอย่างพระอัสสชิเถระเดินบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์ด้วยอาการหน้าเลื่อมใสพระสารีบุตรคืออุปติสสะปริพาชกในสมัยนั้นเห็นข้าวเขาเลื่อมใสแล้วเพราะนั้นพรหมจรรย์บางทีไม่ต้องประกาศนะเพียงที่เดินให้เขาดูก็ดีกว่าดังกว่าและประเสริฐกว่าด้วยแต่บางคนนี่ประกาศพรหมจรรย์เปล่าๆแต่ตัวเองไม่มีพรหมจรรย์ในตัวเลยอย่างนั้นก็เป็นพรหมจรรย์ที่ไม่ประเสริฐต่อไปข้อสุดท้ายศาสนาชื่อว่าพรหมจรรย์ตัวศาสนาเนี่ยชื่อว่าพรหมจรรย์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่มารที่มาขอทูลให้พระพุทธเจ้าปรินิพพานซึ่งกล่าวไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่าดูก่อนมารผู้มีบาปเราจักยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่พรหมจรรย์ของเราจักไม่สำเร็จแพร่หลายกว้างขวางชนเป็นอันมากรู้จักเป็นปึกแผ่นและตราบเท่าที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังไม่ประกาศดีแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธมารมาขอทูลให้พุทธเจ้านิพพานว่านิพพานได้แล้วพุทธเจ้าบอกว่าตราบใดที่พรหมจรรย์คือศาสนาของเราเนี่ยยังไม่เป็นปึกแผ่นบริบูรณ์มั่นคงเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ทั่วถึงแล้วนี่เราจะไม่เข้าสู่ปรินิพพานก่อนเพราะฉะนั้นคำว่าพรหมจรรย์ในที่นี้คือตัวศาสนาแต่ถ้าพูดง่ายๆอีกทีก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองอันเป็นตัวศาสนาโดยตรงเพราะฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ถ้าหากว่าผู้ใดประพฤติผู้นั้นก็ชื่อว่าทำสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตนถ้าจะถามพวกเราว่าพวกเราสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้ไหมตอบว่าง่ายมากแค่อย่างนี้ถ้าอธิบายพรหมจรรย์แบบนี้นะง่ายมากเพราะว่าตั้งเริ่มตั้งแต่ทานนั่นเริ่มตั้งแต่ทานแล้วศีลไปเรื่อยมาไปจนถึงตัวศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาหรือมรรค8เพราะฉะนั้นเมื่อเราประพฤติสิ่งที่เป็นมงคลอยู่ก็ควรจะภูมิใจเบิกบานใจว่าเราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระศาสนาแล้วถือว่ามีชีวิตเป็นมงคล ย่อมได้รับความสุขความเจริญอันเกิดจากการประพฤติมงคลในข้อนี้การพูดเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์อันเป็นอุดมมงคลข้อหนึ่งในพุทธศาสนาในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านผู้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์โดยทั่วกันเทอญ